on the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Проведемо трансляцію 181-ї Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first.
Цю сесію вестиме президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у першому президентстві церкви.
Dear brothers and sisters, we welcome you this
morning. Брати і сестри, ми вітаємо вас цього ранку на четвертій сесії 181-ї Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання і благословення всім, хто бере участь у цій події по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів і Генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Мека Уелберга за органом Ендрю Унсворт і Клей Крістенсен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Поведи мене у вічність». А тепер прозвучить гімн «Ти, Єгово, нас веди». Після співу вступну молитву прочитає старішина Пол Сибровський, якого вчора звільнили як сімдесятника. Після цього хор заспіває гімн «Подивіться на лілії».
Oh, Our kind and gracious eternal Father.
Добрий, милосердний, небесний Батько. Ми зібралися цього ранку, щоб подякувати Тобі і висловити свою вдячність Тобі за Твого улюбленого Сина Ісуса Христа і за Його спокутну жертву за все людство. Ми вдячні за президента Томаса С. Монсена. Ми любимо його. Його... Ми вдячні за його радників, кворум 12 апостолів і всіх, хто служить керівниками церкви. Ми вдячні за них. Ми висловлюємо свою любов і вдячність за спокутну жертву, яка благословляє все людство завдяки Твоєму Синові Ісусу Христу через віру в Нього і принцип покаяння і обряд хрещення, який Ти дав нам тут, на землі. Ми молимося за місіонерів по всьому світу, за їхню вірність і слухняність. Благослови їх, будь ласка, щоб вони були, могли виконувати якнайкраще твою роботу і щоб знаходили тих, хто підготовлені прийняти Євангелію. Просимо благословити мудрістю всіх тих, хто звертатиметься до нас на цій величній конференції. Ми просимо про силу Святого Духа, щоб ми могли отримати ці знання. І ми знов дякуємо тобі за Твого Сина Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you for this beautiful music.
Дякуємо за чудову музику, яке ви благословення для всіх нас, любий хор. Нашим першим промовцем цим ранком буде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві. За ним виступить старічна Роберт Ді Хейлз з кворуму 12 апостолів. Після цього до нас звернеться старічна Тед Р. Калістер з президентства сімдесятників. Президент Айрінг.
I am grateful for this opportunity to speak.
Я вдячний за цю нагоду звертатися до вас у цей суботній день на генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Кожен член церкви має однаковий священний обов'язок. Ми прийняли його і пообіцяли зрости до нього, коли нас охрестили. Зі слів Алми, великого пророка з книги Мормона, ми дізнаємося про своє обіцяння Богові, що станемо такими, хто бажає сумувати з тими, хто сумує, так, і співчувати тим, хто потребує співчуття, і бути свідками Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ви можете бути, аж до самої смерті, щоб ви могли бути викупленими Богом і причислені до тих, хто в першому воскресінні, щоб ви могли мати вічне життя. Це величний обов'язок і славетне обіцяння від Бога. Моє послання сьогодні звучатиме у дусі підбадьорення. Книга Мормона не тільки чітко пояснює нам цей обов'язок, але й скеровує нас угору на шляху до вічного життя. По-перше, ми пообіцяли стати милосердними. По-друге, ми пообіцяли стати свідками Бога. По-третє, ми пообіцяли витерпіти. Книга Мормона – це найкращий путівник, через який ми можемо дізнатися, наскільки добре ми справляємося і як покращитися. Давайте почнемо з того, як стати милосердним. Я нагадаю вам недавні події. Багато з вас брали участь у дні служіння. По всьому світі їх було організовано тисячі. Одна рада ваших товаришів святих молилася, щоб дізнатися, яке служіння запланувати. Вони запитували у Бога, кому мають служити, яким чином, і кого запросити взяти участь у служінні. Можливо, вони молилися навіть про те, щоб не забути лопати або питну воду. Понад усе, вони молилися, щоб всі, хто служив, та всі, кому служили, відчували любов Бога. Я знаю, що на ці молитви прийшла відповідь принаймні в одному приході. Більше як 120 членів церкви виявили бажання допомогти. За 3 години вони начисто прибрали територію однієї з церков у нашій громаді. То була важка і радісна робота. Служителі церкви відчували вдячність. Усі, хто працював разом того дня, відчували єдність і більше любові. Дехто навіть казав, що висмикуючи бур'ян та підрізаючи чагарник, вони відчували задоволення. Слова з книги Мормона допомогли їм дізнатися, чому так сталося. Цар Веніамін сказав своєму народові, «Знайте, що коли ви служите вашим ближнім, то ви служите вашому Богові». А Мормон сам навчав у книзі Мормона. Милосердя є чиста любов Христа, і воно існує вічно. І той, хто матиме його в останній день, з ним усе буде добре. Господь дотримується даних вам обіцянь, якщо ви дотримуєтеся своїх. Якщо ви служите іншим заради Нього, Він дозволяє вам відчувати Його любов. І з часом милосердна поведінка стане частиною самої вашої сутності. І ви отримаєте підтвердження слів Мормона у своєму серці, що коли ви завзято служите іншим протягом життя, з вами все буде добре. Саме так, як ви пообіцяли Богу стати милосердними, ви пообіцяли й бути Його свідком, де б ви не були протягом свого життя. Знову ж, книга Мормона є найкращим відомим мені путівником, який допомагає нам дотримуватися цього обіцяння. Одного разу мене запросили виступити з промовою на випускному одного з університетів. Президент хотів, щоб виступаючим був президент Гордон Бі Хінклі, але дізнався, що він був відсутній. Тож, в результаті запрошення отримав я. Я був наймолодшим членом кворуму 12 апостолів. Особа, яка запросила мене виступати з промовою, стривожилася, дізнавшись більше про мої обов'язки як апостола. Вона подзвонила мені і сказала, що тепер вона зрозуміла, що моя місія – це бути свідком Ісуса Христа. Вона дуже твердим тоном сказала мені, що я не можу свідчити під час своєї промови. Вона пояснила, що в університеті поважають людей всіх релігійних вірувань, у тому числі і тих, хто заперечує існування Бога. Вона повторила, тут ви не можете виконувати свій обов'язок. Я емоційний зараз, тому що я був емоційний тоді, коли я почув це. Ви не можете виконувати свій обов'язок тут. Слухавку я поклав серйозним питанням в голові. Чи маю я сказати університету, що відкличу свою згоду на виступ? До цієї події залишалося лише кілька тижнів. Про мою присутність там вже було оголошено. Як вплине на добре ім'я церкви моя відмова виступати там? Я молився, щоб дізнатися, що хотів Бог, аби я зробив. Відповідь прийшла дуже несподіваним способом. Я усвідомив, що приклад Нефія, Авінадія, Алми, Амулека та синів Мосії зробили мене тим, ким я є. Вони були хоробрими свідками Ісуса Христа перед лицем смертельної небезпеки. Отже, мені залишилося вибирати лише те, як підготуватися. Я почав збирати все, що міг, щоб більше дізнатися про цей університет. З найближенням дня промови мої хвилювання зростали, а молитви ставали палкішими. Подібно чудо розділення Червоного моря, я натрапив на газетну статтю. Університет було вшановано за ту саму діяльність, якою навчалася і церква, працюючи над нашими гуманітарними проектами по всьому світі. Отже, у своїй промові я описав те, що ми і вони зробили, аби допомогти людям, які перебували у великій нужді. Я поділився своїм знанням про те, що Ісус Христос був джерелом благословень, які прийшли в життя тих людей, яким ми і вони служили. Після зборів аудиторія встала, щоб поаплодувати. Я був вражений, але все трохи... Все ще трохи хвилювався, бо пам'ятав, що сталося з Авінадієм. Тільки Алма прийняв його свідчення. Але того вечора, під час великого офіційного обіду, я чув, як президент університету сказав, що в моїй промові він почув слова Бога. Такі дивовижні розв'язки є нечастими у моєму життєвому досвіді в якості свідка Христа. Але вплив книги Мормона на ваш характер, силу і мужність бути свідком Бога є безсумнівними. Вчення і приклади мужності в цій книзі піднесуть, спрямують вас та нададуть сміливості. Кожен місіонер, який проголошує ім'я та Євангелію Ісуса Христа, отримуватиме благословення від щоденного бенкетування з книги Мормона. Батьки, які щосили намагаються допомогти своїй дитині здобути свідчення про Спасителя, отримають допомогу, коли шукатимуть спосіб, як донести слова і дух книги Мормона в домівку та в життя всіх членів їхньої сім'ї. Це дійсно перевірено нами. Я бачу, як це чудо відбувається під час кожного причасного зібрання та церковних уроків, які я відвідую. Промовці та вчителі виявляють любов і зріле розуміння писань, особливо книги Мормона. А особисте свідчення безсумнівно виходить з глибини їхніх сердець. Вони навчають і все зростаючою впевненістю, і свідчать силою. Я також бачу докази того, що наші справи у третій складовій обіцяння, яке ми дали під час хрещення, йдуть краще. Ми склали завіт терпіти, дотримуватися заповідей Бога стільки, скільки житимемо. Я відвідав лікарняну палату старої подруги, які поставили діагноз кінцевої стадії розвитку злоякісної пухлини. З собою я взяв двох юних дочок. Я не сподівався, що вона впізнає їх. Коли ми увійшли, її власна сім'я стояла навколо її ліжка. Вона подивилася на нас і усміхнулася. Я завжди пам'ятатиму її погляд, коли вона побачила, що з нами були наші дочки. Вона поманила їх підійти ближче до неї. Вона сіла, обняла їх і познайомила зі своєю сім'єю. Вона говорила про велич тих двох дівчаток. Це виглядало так, намов вона представляла принцес перед королівським двором. Я думав, що наш візит буде коротким. Звичайно ж, я думав, що вона стомлена, але спостерігаючи за нею, мені здавалося, що колишні роки повернулися. Вона випромінювала радість і без сумніву була сповнена любов'ю до всіх нас. Здавалося, вона насолоджувалася цим моментом, неначе час зупинився. Більшість свого життя вона провела, дбаючи про дітей Господа. З книги Мормона вона знала, що воскреслий Спаситель брав малих дітей одного за другим і благословив їх, а потім заплакав від радості. І вона сама достатньо довго відчувала таку радість, щоб змогти витерпіти в його лагідному служінні до кінця. Подібне чудо я бачив у спальні чоловіка, який з вірністю служив достатньо, щоб вважати, що зробив досить, аби відпочити. Я знав, що він приніс довге і болісне лікування від хвороби, яка, за словами лікарів, проходила на кінцевій стадії. Вони не запропоновували йому ні подальшого лікування, ні надії. Його дружина привела мене у спальню їхнього будинку. Він лежав на спині поверх акуратно заправленого ліжка. На ньому була свіжа випрасована біла сорочка, краватка і нове взуття. Він побачив здивування в моїх очах, неголосно засміявся і пояснив: «Коли ти даси мені благословення, я хочу бути готовим відгукнутися на заклик, взяти своє ложе і йти працювати». Як виявилося, він був готовий для співбесіди, на якій невдовзі мав зустрітися з господарем, на кого так віддано працював. Він був прикладом справді навернених святих останніх днів, яких я часто зустрічаю наприкінці їх життя, сповненого відданого служіння. Вони продовжують служити. Президент Меріон Ромні так говорив про це. У дійсно наверненої людини жадання того, що суперечить Євангелію Ісуса Христа, дійсно померло. А на його місце прийшла любов Бога з непохитною та спрямовуючою рішучістю дотримуватися його заповідей. Саме ця непохитна рішучість все частіше і частіше виявляється у загартованих учнів Ісуса Христа. Як та сестра, яка вітала моїх дочок, і чоловік у новому взутті, готовий встати їм марширувати на боці Господа, вони виконують його наказ до кінця. Всі ви були свідками цього. Ви знову можете побачити це, якщо повернетеся до книги Мормона. Як і раніше, я відчуваю захоплення в серці, коли читаю ці слова літнього і непохитного слуги Бога. Бо навіть у цей час усе моє тіло тремтить надзвичайно, коли я намагаюся говорити з вами. Але Господь підтримує мене і дозволив мені говорити до вас. Вас, як і мене, може надихнути приклад стійкості, який показав нам Мороній. Він залишився самотнім у своєму служінні. Він знав, що його життя добігає кінця. Однак послухайте, що він написав людям, які ще не народилися, та нащадкам його смертельних ворогів. Так, прийдіть до Христа і вдосконалюйтеся в ньому, і відкиньте від себе всю безбожність. Якщо ви відринете від себе всю безбожність і любитимете Бога з усією вашою могутністю, розумом і силою, тоді його благодаті буде достатньо вам, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі. Мароні свідчив про це в якості прощальної промови до свого життя і служіння. Він, як і пророки протягом усієї книги Мормона, закликав бути милосердними. Він додав своє свідчення про Спасителя, коли на його порозі стояла смерть. Він був дійсно наверненим дитям Бога, як можемо бути і ми, сповненими милосердя, стійким та безстрашним свідком Спасителя і Його Євангелії, та рішуче налаштованим витерпіти до кінця. Мороні навчав, що це вимагає, що чого це вимагає від нас. Він сказав, що нашим першим кроком до справжнього навернення є віра. Вивчення з молитвою книги Мормона укріпить віру в Бога Батька, в Його улюбленого Сина та в Його Євангелію. Вона укріпить вашу віру і в пророків Бога, давніх та сучасних. Вона може наблизити вас до Бога більше, ніж будь-яка інша книга. Вона може змінити життя на краще. Я запрошую вас зробити те саме, що зробив мій напарник на місії. Коли підлітком він втік з дому, хтось поклав у коробку, яку він носив з собою у своїх пошуках більшого щастя, книгу Мормона. Минули роки. Він приїжджав з місця на місце по всьому світі. Одного дня, відчуваючи себе самотнім і нещасним, він побачив цю коробку. Коробка була заповнена речами, які він возив із собою. На дні коробки він знайшов книгу Мормона. Він прочитав обіцяння, яке містилося в ній, і перевірив його. Він дізнався, що воно істина, та свідчення змінило його життя. Він знайшов щастя, якого не уявляв навіть у своїх найкращих мріях. Ваш примірник книги Мормона може бути прихованим від вашого зору турботами і піклуванням про все те, що ви назбирали під час своєї подорожі життям. Я благаю вас спрагло і часто пити з її сторінок. В ній міститься повнота Євангелії Ісуса Христа, яка є єдиним шляхом додому до Бога. Я залишаю вам своє певне свідчення про те, що Бог живе, і відповість на ваші молитви. Ісус Христос є Спасителем світу. Книга Мормона є істинним і певним свідченням про те, що Він живе, і є нашим воскреслим і живим Спасителем. Книга Мормона – це дорогоцінне істинне свідчення про Ісуса Христа, яке я зараз залишаю з вами, у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
On this Sabbath morning, I join with President Eileen and give thanks for the testimony.
Цього суботнього ранку я приєднуюся до президента Айрінга, висловлюючи вдячність за нашого Спасителя. Його Євангелію було відновлено через пророка Джозефа Сміта. Книга Мормона – істина. Сьогодні нас веде живий пророк, президент Томас С. Монсон. Крім цього, ми даємо урочисте свідчення про спокуту Ісуса Христа і вічні благословення, які вона несе з собою. Протягом кількох останніх місяців у мене була нагода вивчати і дізнаватися більше про спокутну жертву нашого Спасителя і те, як Він підготував себе для здійснення тієї вічної жертви за кожного з нас. Його підготовка розпочалася у доземному житті, коли Він виявив своє уповання на Батька, сказавши: «Хай буде Твоя воля і слава Твоя навіки». Починаючи з того моменту і продовжуючи сьогодні, Він використовує свою свободу волі, щоб прийняти і виконати план нашого Небесного Батька. Писання навчають нас, що протягом юності Він був в тому, що належить Його Отцеві, та чекав від Господа часу початку свого священного служіння. У віці 30 років Він був підданий важким спокусам, але вибрав протистояти їм, сказавши: «Відійди, сатано». У Гефсиманії він виявив довіру до свого батька, проголошуючи: «Та проте не моя, а нехай твоя станеться воля». А тоді застосував свою свободу волі, щоб постраждати за наші гріхи. Під час прилюдного приниження та агонії розп'яття він уповав на свого батька, погодившись бути раненим за наші гріхи та за наші провини, мучений. Навіть коли він заволав: «Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув?» Він покладався на свого батька і, користуючись своєю свободою волі, пробачив своїх ворогів, попіклувався про свою матір і витримав до кінця, доки не закінчилося його смертне життя та місія. Я часто задумувався над тим, чому Син Бога, Його святі пророки та всі вірні святі мають випробування і нещастя, навіть коли вони намагаються виконувати волю Небесного Батька. Чому це так важко, особливо для них? Я думаю про Джозефа Сміта, який ще хлопчиком страждав від хвороби, переслідувань протягом всього життя. Як і Спаситель, він заволав: «О Боже, де ти?» Однак навіть коли він, здавалося, був один, він використовував свою свободу волі для того, аби покладатися на Господа та виконувати волю свого Небесного Батька. Я згадую наших предків-піонерів, які були вигнані з Навуу, перетинаючи рівнини, використовували свою свободу вибору, йшли за пророком, незважаючи на хвороби, нестатки, а іноді й смерть. Навіщо такі жахливі страждання? Для чого? Для якої мети? Ставлячи ці запитання, ми усвідомлюємо, що мета нашого життя на землі полягає в зростанні, розвитку та зміцненні завдяки власному досвіду. Як ми це робимо? Писання дають нам відповідь однією простою фразою. Ми вповаємо на Господа. Всім нам дані перевірки і випробування. Ці земні труднощі дозволяють нам і нашому Небесному Батьку побачити, чи будемо ми користуватися нашою свободою вибору, аби слідувати за Його Сином. Йому вже відомо, і в нас є можливість дізнатися, що немає значення, наскільки важкими є наші обставини. Все це додасть нам досвіду і буде нам на благо. Чи означає це, що ми завжди розумітимемо мету наших негараздів? Чи не кожен із нас іноді має причину, щоб запитати: «О Боже, де ти?» Так. Коли помирає подружжя, той, хто залишився, запитає про це. Коли в сім'ї виникають фінансові труднощі, батько запитає. Коли діти сходять зі шляху, матір, батько волатимуть у своєму смутку. Так, буває увечері плач, а радість на ранок. Тоді на світанку зростання нашої віри і розуміння ми піднімаємося і вибираємо покладатися на Господа з такими словами: «Нехай буде воля Твоя». Що ж тоді означає покладатися на Господа? В Писаннях слово «покладатися» означає надіятися, очікувати, довіряти. Надія і довіра до Господа вимагають віри, терпіння, смирення, лагідності, довготерпіння, дотримання заповідей та терпіння до кінця. Покладатися на Господа означає посадити зерно віри, підживлювати його з великою старанністю і терпінням. Це означає молитися так, як робив це Спаситель, Богові нашому, Небесному Батькові, такими словами: «Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя». Це молитва, яку ми промовляємо усією своєю душею в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Це означає обдумувати в своїх серцях і отримувати Святого Духа, щоб ми могли знати усе, що нам слід робити. Якщо ми будемо дослухатися до підказок Духа, то дізнаємося, що утиски приносять терпеливість, і навчимося продовжувати з терпінням, доки нас не буде вдосконалено. Покладатися на Господа означає стояти твердо і просуватися вперед з вірою, маючи справжню яскравість надії. Це означає покладатися тільки на заслуги Христа, та що з допомогою Його благодаті ми скажемо, «Нехай буде воля Твоя, Господи, а не наша». Коли ми покладаємося на Господа, ми непохитні в виконанні заповіді, знаючи, що одного дня відпочинемо від усіх наших скорбот. І ми не відкидаємо відваги своєї, аби все, від чого ми страждали, спрацювало нам на благо. Ці випробування пройдуть у всіх формах і вимірах. Досвід Йова нагадує, що саме може бути нам витримати. Йов втратив усе своє майно, зокрема свою землю, будинок і худобу, членів своєї сім'ї, своє добре ім'я, фізичне здоров'я і навіть тверезість думки. Все ж він покладався на Господа і склав могутнє особисте свідчення. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме з пороху цю шкіру мою, яка розпадається. Ось він мене вб'є, а я надію матиму.
Even with the shining examples of Job,
навіть маючи яскраві приклади Йова, пророків і Спасителя, ми все одно побачимо, що нелегко покладатись на Господа, особливо коли ми не в змозі повністю розуміти Його план і цілі щодо нас. Це розуміння найчастіше дається рядок за рядком і приписання за приписанням. За своє життя я пізнав, що іноді не отримував відповіді на молитву, бо Господь знав, я був не готовий. Коли Він все ж відповідає, то часто це виглядає як тут трохи і там трохи, тому що це все, що я здатен зрозуміти, або все, що готовий робити. Надто часто ми молимося про те, щоб мати терпіння, але хочемо цього прямо зараз. Юнаком президент Девід О'Маккей молився про отримання свідчення щодо істинності Євангелії. І це свідчення, зрештою, прийшло через багато років, коли він служив на місії в Шотландії. Пізніше він написав, «Для мене це було запевненням, що на щиру молитву відповідь приходить десь, колись. Ми можемо не знати, коли і як буде дана Господня відповідь, але в Його час і Його способом ця відповідь надійде. Я свідчу, що ці відповіді прийдуть. Деяких відповідей нам, можливо, доведеться чекати аж до прийдешнього життя. Це може стосуватися деяких обіцянь у наших патріарших благословеннях і певних благословень для членів сім'ї. Відмовляємося від Господа. Його благословення є вічними, а не тимчасовими. Покладання на Господа дає нам безцінну можливість дізнатися, що багато хто уповає з терпінням на нас. Наші діти очікують від нас своєго терпіння, любові, розуміння по відношенню до них. Наші батьки очікують від нас вияву вдячності та співчуття. Наші брати і сестри очікують, що ми будемо толерантними, милостивими і поблажливими. Наші подружжя очікують від нас, що ми будемо їх любити так, як Спаситель полюбив кожного з нас. Коли ми страждаємо фізично, то ще більше усвідомлюємо, скільки людей з терпінням покладається на нас. Усім Маріям і Мартам.
and Martha's. To all the good Samaritans.
Всім добрим самарянам, які служать хворим, рятують слабких і піклуються про розумово або фізично немічних. Я відчуваю вдячність люблячого Небесного Батька і Його улюбленого Сина. У своєму щоденному Христовому служінні покладайтеся на Господа і виконуєте волю вашого Небесного Батька. Ось Його запевнення вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Він знає ваші жертви і ваш смуток. Він чує ваші молитви. Він вділить вам від свого миру і спокою, якщо ви будете і далі уповати на нього з вірою. Кожен з нас є більш дорогим для Господа, ніж ми можемо це усвідомити або уявити. Отже, ставаємо добрішими одне до одного і добрішими до себе. Пам'ятаємо, що покладаючись на Господа, ми стаємо святими через Його спокуту, смиренними, лагідними, покірними, терпеливими, сповненими любові, бажаючими підкоритися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти нам, саме як дитина підкоряється своєму батькові. Такою була покора нашого Спасителя своєму батькові в Гефсиманському саду. Він благав своїх учнів: «Попильнуйте зі мною». Однак тричі, повертаючись до них, він знаходив, що їхні очі були обтяжені сном. Без напарництва цих учнів, зрештою, без присутності свого батька, Спаситель обрав взяти наші муки і страждання, і спокуси всякого роду. За допомогою ангела, який був посланий, щоб зміцнити його, він не відсихнувся і випив з гіркої чаші. Покладаючись на свого батька, він сказав: «Нехай станеться воля твоя», і сам смиренно утоптав давильний прес. І я, як один з його 12 апостолів, у ці останні дні молюся, щоб нам було дано сили пильнувати з ним, уповати на нього протягом усього життя. Цього суботнього ранку я висловлюю вдячність за те, що в моїй і у вашій Гефсиманії ми не самотні. Він, хто пильнує нас, не дрімає і не спить. Його ангели тут і за завісою перебувають навколо нас, щоб підтримувати нас. Я даю власне особливе свідчення про істинність цього обіцяння. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Складаємо ж надію на Нього, просуваючись з вірою, аби ми могли сказати в наших молитвах: «Нехай станеться воля Твоя», і повернутися до Нього з честю. У святе ім'я нашого Спасителя і Викупителя, самого Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому мій прадід уперше взяв в руки примірник Книги Мормона. Він розкрив і прочитав кілька сторінок. А потім заявив: «Ця книга написана або Богом, або дияволом, і я збираюся з'ясувати, хто ж таки її написав». За 10 днів він прочитав її двічі, а потім заявив: «Диявіл не міг її написати. Вона повинна бути від Бога». Геніальність Книги Мормона у тому, що вона не належить до нейтральної смуги. Вона або є словом Бога, або є цілковитою підробкою. Ця книга абсолютно не претендує бути трактатом на теми моралі, чи теологічним коментарем, чи збіркою глибоких зазначенням записів. Вона претендує бути словом Бога кожним реченням, кожною сторінкою. Джозеф Сміт заявляв, що ангел Божий направив його до золотих пластин писань пророків давньої Америки, і що він переклав ці пластини божественною силою. Якщо це так, Книга Мормона – священне писання. Якщо ж ні,
Вона витончений, але все ж диявольський обман. С.С. Льюіс так говорив про подібну дилему, що виникає у людини, яка повинна вибрати, прийняти її чи відкинути божественний Спасителя, бо й це не належить до нейтральної смуги. Тут я спробую застерегти будь-кого, кажучи, що це справжня дурість, яку люди часто говорять про нього. Я з готовністю приймаю Ісуса як величного вчителя, але не приймаю його заяви, що він Бог. Ми не повинні говорити цього. Чоловік, який був би простою людиною і казав би те, що казав Ісус, не був би великим вчителем. Ви повинні зробити свій вибір, або цей чоловік був і є сином Бога, або ж він безумець, а то й гірше. Однак давайте не підпадати під дію будь-якої з верхньої нісенітниці про те, що він людина, яка була великим учителем. Так само ми повинні зробити і вибір стосовно книги Мормона, від Бога вона чи від диявола. Іншого вибору немає. Я запрошую вас пройти тест, що допоможе визначити справжню природу цієї книги. Спитайте себе, наведені далі вірші з книги Мормона наближують вас до Бога чи до диявола? Бенкетуйте словами Христа, бо ось, слова Христа скажуть вам усе, що вам треба робити. Або ці слова люблячого батька до своїх синів. І ось, сини мої, пам'ятайте, що на камені вашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент. Або ось ці слова пророка. Прийдіть до Христа і вдосконалюйтеся в ньому. Чи можливо, щоб автором книги Мормона був диявол? Після того, як Спаситель вигнав кількох демонів, фарисеї заявили, що він зробив це не інакше, як Везельвулом, князем демонів. Спаситель відповів, що такий висновок безглуздий, бо кожне царство, сказав він, поділене супротив себе запустіє, і кожний дім, поділений супроти себе, не втримається. А потім ось цей момент, коли він каже, і коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його. Якщо наведені мною уривки з книги Мормона вчать вас поклонятися Спасителю, любити його і служити йому, то як же тоді вони можуть бути від диявола? Якби було так, то він би ділився супроти себе, а отже і руйнував би своє власне царство, а так, за словами Спасителя, не може бути. Неупереджене читання книги Мормона приведе людину до такого ж висновку, до якого дійшов і мій прадід, а саме диявол не міг її написати. Вона повинна бути від Бога. Але чому книга Мормона є такою важливою, щоб навчати про Ісуса Христа? Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому сьогодні у світі існує так багато християнських церков? І це при тому, що в основному вони черпають свої доктрини з тієї самої Біблії. А тому, що вони тлумачать Біблію по-різному. Якби ж вони тлумачили однаково, то були б однією церквою. Господа це не задовольняє. Апостол Павло проголосив, що є один Господь, одна віра, одне хрещення. Щоб допомогти привести до цієї єдності, Господь встановив божественний закон свідків. Павло навчав, кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Біблія – один свідок Ісуса Христа. Книга Мормона – це ще один його свідок. Чому цей другий свідок є настільки важливим? Зрозуміти це допоможе така ілюстрація. Скільки прямих ліній ви можете провести на аркуші папери через одну точку? Відповідь безліч. Уявімо на мить, що ця єдина точка символізує Біблію, і що сотні прямих ліній, проведених через цю точку, символізують різне тлумачення Біблії, і що кожна з цих тлумачень символізує ту чи іншу церкву. Однак, що станеться, якщо на цьому ж аркуші паперу є ще й друга точка, яка символізує книгу Мормона? Скільки прямих ліній ви могли провести між цими двома різними точками Біблією і книгою Мормона? Лише одну. Лише одне тлумачення Христового вчення витримає свідчення цих двох свідків. Знову і знову книга Мормона виступає як свідок, що підтверджує, прояснює, об'єднує доктрини, яких навчає Біблія, що існує лише один Господь, одна віра, одне хрещення. Наприклад, деякі люди не впевнені, що є хрещенням, чи є хрещення необхідним для спасіння, хоч Спаситель і наказав Никодиму, коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. У книгу Мормона І книга Мормона розвіє всі сумніви стосовно цього. І він наказує всім людям, що вони повинні покаятися і хреститися в його ім'я, інакше вони не можуть бути спасеними в Царстві Божому. Сьогодні у світі існує багато способів хрещення, і це при тому, що Біблія каже нам, в який спосіб був хрещений Спаситель, наш великий взірець. І він зараз вийшов із води. А міг би він вийти з води, якби спочатку не війшов у воду? Яка б розбіжність не існувала в цьому питанні, книга Мормона усуває її прямим ствердженням учення стосовно належного способу хрещення. І тоді ви зануриєте їх у воду і піднімете знову з води. Багато хто вірить, що откровення припинилися після того, як була написана Біблія. Хоч сама Біблія вже сама по собі і є свідченням про силу Бога давати откровення впродовж 4000 років існування людства. Але одна неправильна доктрина за правилом падаючого доміно валить з собою інші правильні доктрини. Віра в те, що откровення припинилися, валить доктрину про те, що Бог є той самий вчора, сьогодні і навіки. Валить доктрину, якої навчав Амос, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці свої своїм рабам-пророкам. Валить доктрину про те, що не дивиться Бог на обличчя, а значить і промовляє до всіх людей усіх віків. Та, на щастя, книга Мормона є неспростовним підтвердженням біблійної істини про те, що откровення даються постійно. І знову я кажу вам, тим, хто заперечує откровення Бога і каже, що з ними покінчено, хіба ми не читаємо, що Бог є той самий учора, сьогодні і навіки? Іншими словами, якщо Бог, який є незмінним, промовляв у давні часи, він буде промовляти і в теперішні часи. Такий список доктринальних підтверджень і прояснень можна було б продовжувати і продовжувати, але немає доктрини більш могутньої в книзі Мормона, ніж обговорення в ній спокоти Ісуса Христа. Ви хочете сформувати в своїй душі свідчення про те, що Спаситель спустився нижче ваших гріхів, і що і немає ні гріха, ні морального становища, якого б не могла сягнути його спокута, що для кожного вашого страждання у нього є ліки цілющої сили. Тоді читайте книгу Мормона. Вона буде навчати вас і свідчити, що спокута Христа безкінечна. Тому-то пророк Мормон і заявив, ви матимете надію через спокуту Христа. Не дивно, що книга Мормона сміливо заявляє, якщо ви повірите в Христа, ви повірите в ці слова, бо вони є словами Христа. Разом з Біблією, книга Мормона є необхідним свідком вчення Христа і його божественності. Книга Мормона і Біблія вчать усіх людей, що вони мають творити добро. Разом з Біблією вона йде, веде нас до одного Господа, однієї віри, одного хрещення. Ось тому книга Мормона і є такою важливою у нашому житті. Кілька років тому я побував на одному з наших богослужінь в Торонто, Канада. Виступала 14-річна дівчина. Вона розказала, що розмовляла про релігію зі своєю подругою в школі. Ця подруга спитала її, до якої релігії ти належиш? Вона відповіла, до Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів або мормонів. Подруга на це сказала, я знаю цю церкву, вона не істина. «Звідки ти знаєш?» – сказала дівчина у відповідь. «А я досліджувала її», – відповіла подруга. «Ти читала книгу Мормона?» «Ні», – у відповідь. «Я не читала». І ця мила дівчина відповіла, «Тоді ти не досліджувала мою церкву, бо я прочитала кожну сторінку книги Мормона і знаю, що вона істина». Я також прочитав кожну сторінку книги Мормона і робив це багато разів. І урочисто свідчу, як і мій прадід, що вона від Бога. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хори зібрання зараз заспівають гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Після співу ми з задоволенням почуємо виступ сестри Елейн Дальтон, генерального президента Товариства молодих жінок. Після неї виступить старійшина М. Рассел Баллард з хором 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Веди мене, Боже, веди».
This is the 181st semi-annual general conference.
Ми ведемо трансляцію 181-ї генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Жодними словами не описати священний момент, коли новоспечений батько вперше бере на руки свою новонароджену дочку. Цього року троє з наших синів вперше стали батьками, і їхні перші діти – дівчатка. Коли на моїх очах наш грубуватий, міцний син регбіс Джон узяв свою першу дитину, дівчинку, на руки, він подивився на неї із благоговійною ніжністю, а потім подивився на мене із виразом обличчям, який наче промовляв: «Як мені ростити цю дівчинку?» Цього ранку я б хотіла звернутися до наших синів і до всіх батьків. Як може батько виростити щасливу, емоційно врівноважену дочку у сьогоднішньому все більше отруєному світі? Відповідь знаходиться у вченнях Господніх пророків. Відповідь проста, але істинна. Найважливіше, що може зробити батько для своєї дочки, це любити її матір. Тим, як ви любите її матір, ви навчите свою дочку ніжності, вірності, поваги, співчуття і відданості. З вашого прикладу вона дізнається, чого очікувати від молодих чоловіків і на які якості майбутнього чоловіка звертати увагу. Тим, як ви любите і шануєте свою дружину, ви покажете, що вона ніколи не має задовольнятися чимось меншим. Ваш приклад навчить вашу дочку цінувати жіночність. Ви показуєте їй, що вона дочка нашого небесного батька, який любить її. Любіть її матір настільки, щоб ваш шлюб був целестіальним. Храмовий шлюб на час і на всю вічність вартий ваших найбільших зусиль і має бути найбільшим пріоритетом. Лише після того, як Нефій завершив будівництво храму в пустині, він сказав: «І сталося так, що ми жили щасливо». Щастя можна знайти у храмі. Воно у дотриманні завітів. Не впускайте у своє життя чи домівку жодної речі, яка б спонукала вас піддавати ризику свої завіти або відданість вашій дружині та сім'ї. У товаристві молодих жінок ми допомагаємо вашій дочці зрозуміти її сутність як доньки Бога і важливість залишатися доброчесною і достойною отримання благословень храму і храмового шлюбу. Ми навчаємо вашу дочку важливості укладання священних завітів і дотримання їх. Ми навчаємо її взяти зобов'язання жити зараз так, щоб вона могла завжди бути гідною увійти в храм і не дозволяти нічому відволікати її від цієї мети, перешкоджати їй в її досягненні чи позбавляти її гідності. Ваш приклад, приклад її батька, промовляє голосніше, ніж будь-які найважливіші слова. Молоді жінки непокоються про своїх батьків. Багато хто каже, що їхнє найбільше бажання – це бути поєднаними у вічності як сім'я. Вони бажають, щоб ви були з ними, коли вони підуть до храму або одружаться у храмі. Зберігайте близькі стосунки з вашою дочкою і допомагайте їй готуватися до храму і залишатися гідною його відвідування. Коли їй виповниться 12, часто беріть із собою храм, щоб виконувати там хрещення з ваших предків. Вона завжди буде плекати ці спогади. Сьогоднішня масова культура намагається стерти і ослабити вашу вічну роль патріарха і батька і мінімізувати ваші найважливіші обов'язки. Вони були дані вам за божественним задумом, і ви, як батько, маєте головувати над своєю сім'єю в любові і праведності, і відповідаєте за забезпечення своєї сім'ї всім необхідним та її захист. Батьки, ви по своїй природі є охоронцями ваших домівок, ваших дружин і ваших дітей. Сьогодні це нелегка річ захищати сім'ю від атак зла на їхній розум і дух. Цей вплив може вільно потрапляти і дійсно потрапляє у дім. Сатана дуже хитрий. Йому для цього не треба ламати двері. Батьки, ви маєте стояти на варті доброчесності. Носій священства є чеснотним. Чеснотна поведінка припускає, що ви маєте чисті думки і дії. Чеснотність – це божественна якість. Вона споріднена зі святістю. Цінності молодих жінок – це якості, притаманні Христу, і вони включають цнотливість. Ми зараз закликаємо вас приєднатися до нас у поверненні світу до цнотливості. Для цього ви маєте постійно творити чесноти і святість, видаливши із свого життя будь-що, що є злом і несумісним з ним, хто має святе священство Бога. Нехай чеснота прикрашає твої думки безупинно. Тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога, і Святий Дух буде твоїм постійним супутником. Тому будьте обережними щодо того, що ви переглядаєте із розважальних передач чи друкованих матеріалів. Ваша особлива цнотливість буде еталоном істинної сили та моральної мужності для ваших дочок і також ваших синів. Перебуваючи на варті цнотливості у вашому домі і житті, і в житті ваших дітей, ви показуєте вашій дружині і дочкам, що таке істинна любов. Ваша особиста чистота дасть вам сили. Ви охороняєте вашу дочку у широкому сенсі, у ширшому, ніж просто юридичному. Будьте присутніми у житті вашої дочки. Розповідайте їй про ваші стандарти, ваші очікування, сподівання та мрії щодо її успіху та щастя. Бесідуйте з нею, познайомтеся з її друзями, а з часом і з її хлопцями. Допоможіть їй зрозуміти важливість освіти. Допоможіть їй зрозуміти, що принцип скромності є захистом. Допоможіть їй обирати музику та ЗМІ, які запрошують духа і співпадає з її небесною індивідуальністю. Будьте активною частиною її життя. І якщо у підлітковому віці вона не прийде додому з побачення вчасно, підіть і знайдіть її. Вона буде пручатися і скаже, що ви зруйнували її соціальне життя, але глибоко всередині вона буде знати, що ви її любите і що ви достатньо піклуєтеся про неї, щоб бути її охоронцем. Ви не пересічний чоловік. Завдяки вашій сміливості у передземному існуванні ви були достойним стати провідниками і отримати силу священства. Там ви проявили надзвичайну віру і добрі діяння, і зараз ви тут, щоб робити те саме. Ваше священство робить вас особливим. Через кілька тижнів наші три сини дадуть їхнім дочкам-немовлятам ім'я і благословення. Я сподіваюся, що це буде перше із багатьох благословень священства, які вони отримують від своїх батьків, оскільки у світі, в якому вони зростатимуть, їм потрібні будуть ті благословення. Ваша дочка цінуватиме священство і вирішить у своєму серці, що саме цього вона бажає у своїй майбутній домівці і в сім'ї. Завжди пам'ятайте, що права священства нерозривно пов'язані з силами небес і не можуть контролюватися інакше, як тільки за принципами праведності. Батьку, ви герой для вашої дочки. Мій батько був моїм героєм. Я щовечора чекала на сходах нашого дому, коли він повернеться додому з роботи. Він піднімав мене і кружляв, дозволяв ставати ногами поверх його великих черевиків, а потім танцюючи ми заходили в дім. Мені дуже подобалося намагатися потрапляти у кожний його крок. І мені це досі подобається. Чи ви знали, що ваше свідчення має величезний вплив на ваших дочок? Я знала, що у мого батька було свідчення. Я знала, що він любив Господа. І оскільки мій батько любив Господа, я теж любила. Я знала, що він піклувався про вдів, оскільки узяв відпустку, щоб пофарбувати дім вдови, яка жила поряд. Я вважала, що то була найкраща відпустка нашої сім'ї за увесь час, оскільки він навчив мене фарбувати». Ви благословите життя вашої дочки на багато років, якщо знайдете способи проводити з нею час і ділитися з нею своїм свідченням. У книзі Мормона Авіш була навернена завдяки тому, що її батько поділився з нею своїм чудесним видінням. Багато років після того вона зберігала це свідчення у своєму серці і жила праведно у дуже нечестивому суспільстві. Потім настав час, коли вона не могла більше приховувати це і бігла від одного дому до іншого, розповідаючи про своє свідчення і чудеса, свідками яких вона була на царському дворі. Сили навернення Авіш та її свідчення були інструментами зміни усього суспільства. Люди, які чули її свідчення, стали людьми, які були навернені до Господа і які ніколи не відпали. А їхні сини стали юними воїнами. Як співається у гімні «Вперед, брати, вперед!» Це заклик до вас, чоловіки, які носять святе священство Бога. Бажаю, щоб про вас можна було сказати, як сказано про полководця Моронія. Він був сильним і могутнім чоловіком, чоловіком досконалого розуміння, чоловіком, який був твердим у вірі в Христа. Якби всі люди були і є, і будуть колись такими, як Мороній, знайте, навіть самі сили пекла було б зруйновано назавжди. Диявол ніколи вже не мав би сили над серцями дітей людських. Брати, батьки, молоді чоловіки, будьте вірними царській особі всередині вас. Тому як же ростити дівчинку? Любіть її матір. Поведіть вашу сім'ю у храм. Стійте на варті цнотливості і звелучуйте ваше священство. Батьки, вам довірили царських дочок нашого небесного батька. Вони чеснотними та обраними. Я молюся, щоб ви наглядали за ними, зміцнювали їх, були взірцем доброчесної поведінки і навчали їх слідувати кроками Спасителя, бо Він живе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Well, since last April's general conference,
з часу останньої квітневої генеральної конференції я неодноразово засмислювався над темою важливості імені. Упродовж цих кількох місяців у нашій сім'ї народилося кілька правнуків. І хоча мені здається, що вони з'являються швидше, ніж я можу це усвідомлювати, кожна дитина є бажаним поповненням нашої сім'ї. Кожна отримала особливе ім'я, вибране батьками. Ім'я, яким її будуть називати впродовж життя, вирізняючи серед інших людей. Так відбувається у кожній сім'ї. І це характерним для інших релігій світу. Господь Ісус Христос знав, як важливо дати чітку назву своїй церкві у ці останні дні. У 115-му розділі учення із Завітів він сам називає церкву. бо так буде мою церкву названо в останні дні, а саме Церква Ісуса Христа святих останніх днів. І цар Веніамін навчав свій народ за часів Книги Мормона. Я б хотів, щоб ви взяли на себе ім'я Христа. Усі ви, хто увійшов у завіт з Богом, що ви будете послушними до кінця свого життя. Я б хотів, щоб ви також пам'ятали, що ім'я, яке я сказав, я дам вам, ніколи не буде викреслене, як тільки через провину. Отже, будьте обережні, щоб ви не грішили, щоб це ім'я не було викреслено з ваших сердець. Ми беремо на себе ім'я Христа у водах хрещення. Ми поновлюємо вплив того хрещення кожного тижня, приймаючи причастя, таким чином показуючи свою готовність взяти на себе Його ім'я і обіцяючи завжди пам'ятати Його. Чи усвідомлюємо ми, яким благословенням є взяти на себе ім'я улюбленого і єдинонародженого Сина Божого? Чи розуміємо ми, наскільки це важливо? Ім'я Спасителя – це єдине ім'я під небесами, яким людина може бути спасенною. Як ви пам'ятаєте, президент Бойд К. Пекар обговорював важливість назви церкви під час останньої квітневої генеральної конференції. Він пояснював, що, будучи слухняними откровенню, ми називаємо себе Церква Ісуса Христа святих останніх днів, а не Мормонська церква. Оскільки повна назва церкви є такою важливою, я приєднуюся до откровень, що містяться в писаннях, настанов, що містяться в листах першого президентства від 1982 і 2001 року, та слів інших апостолів, які заохочували членів церкви не забувати і навчати світ, що церква відома під назвою Господа Ісуса Христа. Це та назва, якою Господь назве нас у останній день. Це та назва, за якою Його церкву розрізнятимуть між усіма іншими церквами. Я багато розмірковував про те, чому Спаситель дав своїй відновленій церкві назву з семи слів. Вона може здаватися довгою, але якщо ми подивимося на неї як на опис того, чим є церква, то вона відразу здаватиметься прекрасно короткою, об'єктивною і простою. Як може бути будь-який опис більш чітким і зрозумілим і в той же час вміщатися лише у кілька слів? Кожне слово є пояснюючим і необхідним. Слова «Церква Ісуса Христа» проголошують, що це Його церква. У книзі Мормона Ісус навчав, і як може вона бути моєю церквою, якщо не буде називатися моїм іменем? Бо якщо церква називається Мойсеєвим іменем, тоді це Мойсеєва церква. Або якщо вона називається іменем людини, наприклад, Мормона, тоді це церква людини. Але якщо вона називається моїм іменем, тоді це моя церква. Якщо буде так, що вони збудовані на моїй Євангелії. Останніх днів це є поясненням того, що це та сама церква, яку Ісус Христос заснував під час свого земного служіння, однак відновлена в останні дні. Ми знаємо, що був відхід, тобто відступництво, через що виникла необхідність у відновленні Його істинної і довершеної церкви в наш час. Святих означає те, що члени церкви наслідують Його і намагаються виконувати Його волю, дотримуватися Його заповідей і готуватися, щоб знову жити з Ним і нашим Небесним Батьком. Словом «святі» називають тих, хто прагне освятити своє життя, увійшовши в завіт «іти за Христом». Назва, яку Спаситель дав своїй церкві, точно вказує на те, хто ми є і у що віримо. Ми віримо, що Ісус Христос є Спасителем і Викупителем усього людства. Він здійснив спокуту для всіх тих, хто кається у гріхах. І Він розірвав пута смерті та уможливив воскресіння померлих. Ми йдемо за Ісусом Христом. як цар Веніамін казав своєму народові, так і я підтверджую, звертаючись до всіх нас сьогодні. Я б хотів, щоб ви не забували зберігати Його ім'я, завжди записаним у ваших серцях. Нас просять бути Його свідками в усі часи і в усьому, і в усіх місцях. Частково це означає, що ми повинні мати бажання сповіщати людям, за ким ми слідуємо і до чиєї церкви належимо – до церкви Ісуса Христа. Ми безсумнівно хочемо робити це в дусі любові та свідчення. Ми хочемо йти за Спасителем чітко і ясно, однак смиренно проголошуючи, що ми є членами Його церкви. Ми слідуємо за Ним, як святі останніх днів, учні останніх днів. Людям і організаціям часто дають зменшені імена або назви. Зменшене ім'я або назва може бути короткою формою повного імені чи назви, або похідним від події чи якоїсь характерної риси або іншої ознаки. Хоча зменшене ім'я або назва не має того ж статусу або значення, що й повне ім'я чи назва, однак вони можуть вживатися за відповідних обставин. Господня церква, як у давнину, так і в наш час, має зменшені назви. Святих у новозавітні часи називали християнами, оскільки вони сповідували віру в Ісуса Христа. Та назва, яка спочатку вживалася їхніми переслідувачами як приниження, тепер має шанобливе значення. І ми пишаємося, що нас називають християнською церквою. Членів нашої церкви називають мормонами, оскільки ми віримо у книгу Мормона. Ще одне свідчення про Ісуса Христа. Дехто намагається вживати слово «мормон» у більш широкому значенні, включаючи і маючи на увазі тих, хто залишив церкву і сформував різні угрупування. Таке використання веде тільки до непорозуміння. Ми вдячні за те, що засоби масової інформації намагаються уникати слова «мормон», тоді, коли аудиторія може переплутати церкву з полігамістами або іншими фундаменталістськими угрупуваннями. Я хочу чітко проголосити, що жодне полігамістське угрупування, у тому числі й ті, які називають себе мормонськими фундаменталістами чи іншими з подібною назвою, не мають жодного відношення до церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Хоча мормони не є повною правильною назвою церкви, і хоча спочатку це слово вживалося нашими ворогами в перші роки переслідувань, воно стало прийнятною зменшеною назвою, коли йдеться про членів церкви, а не про всю організацію. Нам не слід переставати вживати назву «мормон», коли це доречно. Однак нам слід і надалі наголошувати на повній і правильній назві церкви. Іншими словами, ми повинні уникати словосполучення «мормонська церква» і не заохочувати інших його вживати. Упродовж років, під час виконання різних доручень по всьому світу, мене багато разів запитували, чи належу я до мормонської церкви. Моя відповідь була такою. Я член церкви Ісуса Христа. Оскільки ми віримо у книгу Мормона, яка названа на честь стародавнього американського пророка і провідника, і є ще одним свідченням про Ісуса Христа, нас іноді називають мормонами. Завжди таку відповідь добре сприймали, і в дійсності вона часто відкривала для мене можливість розповісти про відновлення повноти Євангелії в ці останні дні. Брати і сестри, лише подумайте, який вплив ми можемо справляти, коли просто даємо відповідь, вживаючи повну назву церкви відповідно до того, що за проголошенням Господа ми і маємо робити. І якщо ви не можете відразу ж дати повну назву, принаймні скажіть, я належу до церкви Ісуса Христа, а потім поясніть, святих останніх днів. Хтось може запитати, а як щодо сайтів у інтернеті, таких як mormon.org та численних кампаній мас-мідіа, започаткованих церквою? Як я вже сказав, іноді доречно називати членів церкви мормонами. З практичної точки зору, люди не нашого віросповідання можуть шукати інформацію про нас, використовуючи саме це слово. Але як тільки ви відкриваєте mormon.org, На домашній сторінці знаходиться пояснення належної назви церкви, і вона з'являється на кожній іншій сторінці сайту. Нелогічно сподіватися, що люди будуть друкувати повну назву церкви, відшукуючи про нас інформацію або заходячи на наш сайт. Хоча така практика може тривати далі, членам церкви не слід забувати про використання повної назви церкви при кожній можливості. Давайте розвинемо звичку у своїх сім'ях та під час церковних заходів і в повсякденному спілкуванні чітко пояснювати, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів – це назва, за якою, згідно з особистою настановою Господа, нас мають знати. Нещодавнє опитування громадської думки виявило, що надто багато людей усе ще не розуміють правильно, що назва «мормон» стосується членів нашої церкви. Більшість людей все ще не впевнені в тому, що мормони є християнами. Навіть коли вони читають про служіння руки допомоги, що здійснюється по всьому світу з ліквідації наслідків ураганів, землетрусів, повенів і голоду, люди не пов'язують наше гуманітарне служіння як з християнською організацією. Звичайно ж, їм було б легше зрозуміти, що ми віримо в Спасителя і наслідуємо Його, якби ми називали себе Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Тоді ті, які чують назву «мормон», почнуть пов'язувати це слово з назвою, яку ми отримали через откровення із людьми, які є послідовниками Ісуса Христа. Згідно з проханням першого президентства, що міститься в листі від 23 лютого 2001 року, використання даної через откровення назви Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів стає все більш важливим під час виконання нашого обов'язку з проголошення імені Спасителя по всьому світу. Відповідно до цього, ми просимо, щоб під час згадування церкви ми використовували її повну назву, коли це тільки можливо. У 1948 році на жовтневій генеральній конференції президент Джордж Алберт Сміт сказав: «Брати і сестри, коли ви підете звідси, то, можливо, будете спілкуватися з представниками інших віросповідань по всьому світу. Однак пам'ятайте, що є лише одна церква в усьому світі, яка за божественним наказом носить ім'я Ісуса Христа, нашого Господа». Брати і сестри, також пам'ятаємо про це, коли ми сьогодні вранці підемо з цієї конференції. Нехай почують наші свідчення про Нього, і наша любов до Нього завжди буде в наших серцях. Я молюся в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.
We express appreciation to
висловлюємо вдячність тим, хто виступав цим ранком, і хору з Кенії за чудову музику. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Президент Монсон, ми любимо, підтримуємо і молимося за вас. Після його виступу хор заспіває гімн «Вірую в Христа». Потім заключну молитву прочитає старічна Джеймс Бі Мартіно, сімдесятник. І остання сесія цієї конференції почнеться о 2 годині дня.
My beloved brothers and sisters.
Мої улюблені брати і сестри. Цього ранку ми почули чудові послання, і я хвалю кожного, хто виступав. Ми надзвичайно раді тому, що старішина Роберт Ді Хейлс знову з нами і почуває себе краще. Ми тебе любимо, Боб. Коли я розмірковував над тим, що казати цього ранку, то відчув, що слід поділитися певними думками і почуттями, які, на мій погляд, є слушними і своєчасними. Я молюся, щоб мені відчувати скерування під час свого виступу. Я вже прожив на землі 84 роки. Щоб дати вам якусь перспективу з цього приводу, скажу, що я народився того самого року, коли Чарльз Ліндберг здійснив свій перший прямий переліт з Нью-Йорка до Парижа на одномоторному одномісному моноплані. За ці 84 роки багато що змінилося. Уже пройшло чимало часу відтоді, як людина побувала на місяці і повернулася назад. Дійсно, вчорашні фантазії вчених стали сьогоднішньою реальністю, а ця реальність, дякуючи сучасним технологіям, змінюється настільки швидко, що ми ледь-ледь можемо встигати за нею, якщо взагалі можемо. Для тих з нас, хто пам'ятає телефонні апарати з дисковим набирачем і ручні друкарські машинки, сьогоднішні технології є більш ніж вражаючими. Також швидко видозмінюється і моральний компас суспільства. До поведінки, яка колись вважалася недоречною і аморальною, тепер не тільки ставляться толерантно, але й дуже багато людей вважає її прийнятною. Я нещодавно прочитав у Wall Street Journal статтю Джонатана Сакса, головного рабина Британії. Серед іншого він написав, я цитую, по суті, кожне західне суспільство у 1960-х роках пережило моральну революцію, відмову від усіх своїх традиційних етичних правил. Усе, що нам потрібно, співали Бітлз, це любов. Юдейсько-християнський моральний кодекс викинули за борт. Його місце зайняв за стародавнім прислів'ям лозунг «Роби все, що хочеш, аби тільки тобі було добре». 10 заповідей були переписані як 10 креативних порад. Рабин Сакс продовжує нарікати. Ми розтринькуємо свій моральний капітал з тією ж нерозсудливою невимушеністю, з якою розтринькуємо свій капітал фінансовий. У світі є чимало місць, де релігія стала справою вчорашнього дня, і де не чутно інших голосів, крім тих, що пропагують «Купи це», «Витрать гроші на це», «Носи це», «Похизуйся цим», «Бо ти того вартий». Суть цього послання така. Моральність вже не в моді. Совість для слабаків. І єдина домінуюча заповідь – тільки не попадись. Мої брати і сестри, це, на жаль, відображає стан, в якому перебуває більшість світу навколо нас. Чи ми складаємо у розпачі руки, думаючи, як же нам вижити у такому світі? Ні. Ми ж маємо у своєму житті Євангелію Ісуса Христа. І ми знаємо, що моральність не вийшла з моди. Ми знаємо, що совість існує, щоб направляти нас, і що ми відповідаємо за свої вчинки. І хоч світ змінився, але закони Бога залишаються постійними. Вони не змінилися. Вони не зміняться. 10 заповідей є те, що вони є. Вони заповіді. Вони не рекомендації. Вони у кожній своїй рисці є тим сьогодні, чим були, коли Бог їх давав дітям Ізраїля. Якщо ми тільки прислухаємося, ми почуємо луну Божого голосу, який звучить для нас тут і сьогодні. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби. Не призивай імення Господа Бога твого надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шануй свого батька та матір свою. Не вбивай. Не чини перелюбу. Не кради. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Не жадай. Кодекс нашої поведінки є визначеним. Він не обговорюється. Він знаходиться не лише в 10 заповідях, але й у проповіді на горі, яку проголосив Спаситель, коли ходив на землі. Цей кодекс також можна знайти в усіх його вченнях. Він є в словах сучасних откровень. Наш Небесний Батько є тим самим учора, сьогодні і навіки. Пророк Мормон каже нам, що Бог є незмінним від усієї вічності до всієї вічності. У цьому світі, де все, здається, змінюється, його постійність є тим, на що ми можемо опиратися, є тим якорем, на який ми можемо міцно триматися і бути у безпеці, щоб не бути знесеними у невідомі води. Іноді вам може здаватися, ті, хто там у світі, мають більше радощів, ніж ми. Дехто з вас може відчувати, що норми поведінки, яких ми неухильно дотримуємося в церкві, обмежують нас. Однак, мої брати і сестри, я заявляю вам, не існує нічого, що приносить більше радості у наше життя або більше миру у нашу душу, ніж дух, який може прийти до нас, якщо ми йдемо за Спасителем і виконуємо заповіді. Цей дух не може перебувати на тих заходах, в яких так інтенсивно бере участь світ. Апостол Павло проголосив таку істину. Людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Слова «тілесна людина» можуть стосуватися будь-кого з нас, якщо ми дозволяємо собі бути нею. Ми повинні бути пильними у світі, який відійшов так далеко від духовного. Надзвичайно важливе, щоб ми відкидали усе, що не відповідає нашим нормам, і не відмовлялися в цьому процесі від того, чого ми прагнемо найбільше – вічного життя у Божому Царстві. Бурі будуть і далі, час від часу рватися в наші двері, бо вони ж є неминучою частиною нашого земного досвіду. Проте ми будемо набагато краще підготовлені, щоб зустріти їх, щоб навчитися завдяки їм і щоб подолати їх, якщо маємо за основу життя Євангелію, а в серці – любов Спасителя. Пророк Ісая проголосив, і буде роботою істини мир, а працею правди – спокійність і безпека навіки. Щоб нам бути у світі, але не від світу, необхідно, щоб ми спілкувалися зі своїм Небесним Батьком через молитву. Він хоче, щоб ми так робили. Він буде відповідати на наші молитви. Спаситель нагадував, як це записано у книзі 3 Нефі, розділ 18, що ми повинні пильнувати і молитися завжди, щоб не увійти у спокусу, бо сатана жадає володіти нами. Отже, ви завжди повинні молитися Батькові в моє ім'я. І чого б ви не попросили у Батька в моє ім'я, того, що є правильним, віруючи, що отримаєте, ось, це буде дано вам. Я здобув своє свідчення про силу молитви, коли мені було десь років 12. Я старанно працював, щоб заробити трохи грошей, і мені вдалося назбирати $5. Це було під час Великої депресії, коли $5 були великою сумою, особливо для 12-річного хлопця. Я віддав ці $5 монетами своєму батьку, а він повернув мені їх $5 купюрою. Знаю, що я планував придбати за ці $5 щось конкретне, але тепер, після стількох років, я вже й не згадаю, що саме. Я просто пам'ятаю, якими важливими були для мене ті гроші. Тоді у нас не було власної пральної машини, тому моя мама наш брудний одяг щотижня відправляла у пральню. Через пару днів нам привозили наш вантаж, випраний мокрий одяг, і мама розвішувала його сушитися на шворках для білизни за нашим будинком. Я сховав ці $5 у кишеню своїх джинсів. І як ви можете здогадатися, мої джинси були відправлені у пральню разом з грошима, які залишилися в кишені. Коли до мене дійшло, що сталося, мене наче грім вдарив. Я знав, що перед пранням кишені, як правило, у пральні перевірялися. Якщо гроші не знайшли і не забрали на цьому етапі, я знав майже 100%, що гроші могли висунутися під час прання, і звідки працівнику у пральні було знати, кому слід повернути ті гроші, навіть якби він і мав намір це зробити. Шансів повернути назад свої $5 у мене майже не було. Цей факт підтвердила моя люба матуся, коли я розповів їй, що залишив гроші у кишені.
I paused. I wanted that money.
Я хотів мати ті гроші. Мені потрібні були ті гроші. Я старанно працював, щоб заробити ті гроші. Я усвідомив, є одне, що я можу зробити. У своїй надзвичайній ситуації я звернувся до свого небесного батька і благав його, якимось чином зберегти мої гроші у тій кишені, поки не привезуть нам випраний мокрий одяг. Через 2 довгі дні, коли, як я знав, нам мали привезти випраний одяг, я, чекаючи, сидів біля вікна. Ось вантажівка зупинилася, і моє серце шалено заколотало. Як тільки мокрий одяг занесли в дім, я вихопив ті джинси і помчав до своєї спальні. Тремтячими руками я заліз у кишеню. Відразу там нічого не знайшовши, я подумав, що все пропало. Але потім мої пальці торкнулися тієї мокрої $5 купюри. Коли я витяг її з кишені, у мене наче камінь упав з душі. Я щиро помолився і подякував Небесному Батьку, бо знав, що Він відповів на мою молитву. З того часу я безліч разів отримував відповіді на свої молитви. Не було й дня, щоб я не спілкувався зі своїм Небесним Батьком через молитву. Це ті стосунки, які я любовно плекаю. Я просто пропав би без них. Якщо у вас ще немає таких стосунків з вашим Небесним Батьком, я переконую вас, працюйте над досягненням цієї мети. Якщо ви це зробите, то матимете право на його натхнення і провід у своєму житті. А вони необхідні для кожного з нас, якщо ми повинні духовно вижити під час свого тимчасового перебування тут на землі. Такі натхнення і провід є дарами, які Він вільно дає, якщо тільки ми прагнемо їх. Яким великим скарбом вони є? Я завжди смиренний і вдячний, коли мій Небесний Батько спілкується зі мною, даючи своє натхнення. Я навчився розпізнавати Його, довіряти Йому і дотримуватися Його. Таке натхнення я отримував знову і знову. Один до певної міри драматичний випадок стався у серпні 1987 року під час освячення Франкфуртського храму Німеччина. Президент Езра Тефт Бенсон був з нами на освяченні у перший день чи два, але потім повернувся додому, тому мені довелося проводити решту сесії освячення. У суботу була сесія освячення для наших голландських членів церкви, які входили в округ Франкфуртського храму. Я був близько знайомий з одним з видатних провідників з Нідерландів, братом Петером Моуріком. Уже перед самою сесією у мене з'явилося ясне відчуття, що потрібно запросити брата Моуріка виступити на тій сесії перед своїми голландськими членами церкви, і що він обов'язково має бути першим промовцем. Не побачивши його у храмі того ранку, я послав записку старішні Карвасу і есею нашому президенту території з запитанням, чи є на сесії Пітер Моурік. Уже перед тим, як встати, щоб розпочати сесію, я отримав записку з відповіддю від старішні есея, де було сказано, що брата Моуріка в даний час немає на сесії, що він задіяний десь в іншому заході, і що він планував прийти у храм на сесію освячення наступного дня разом з членами церкви, колів для військовослужбовців. Ставши за кафедру, щоб привітати людей та оголосити програму, я знову отримав безпомилкове натхнення. Я маю оголосити Петера Моуріка першим промовцем. Це було всупереч всім моїм інстинктам, бо я ж почув від старішни есеї, що брата Моуріка точно немає в храмі. Однак я, довірившись натхненню, оголосив виступ хору, того, хто буде молитися, а потім сказав, що нашим першим промовцем буде брат Пітер Моурік. Повертаючись на своє місце, я глянув на старішну есея.
I saw on his face.
Я побачив на його обличчі вираз сум'яття. Він пізніше сказав мені, що коли я оголосив брата Моуріка першим промовцем, він не міг повірити своїм вухам. Він сказав, що знав, що я отримав його записку, і що я її таки прочитав. І він не міг ніяк збагнути, чому я оголосив брата Моуріка промовцем, знаючи, що його ніде немає у храмі. А у час, коли все це відбувалося, Петер Моурік був на зборах в офісі території Портштрасе. Під час зборів він несподівано звернувся до старішини Хоукса, який тоді був регіональним представником, і спитав, за скільки ви можете довести мене до храму? Старішина Хоукс, який, як було відомо, дуже швидко їздив на своєму маленькому спортивному авто, відповів, я можу довести вас туди за 10 хвилин. Але чому вам потрібно їхати у храм? Брат Моурік зізнався, що не знає, чому він має їхати до храму, але знав, що йому необхідно бути там. Не гаючись, вони удвох поїхали до храму. Під час чудового виступу хору я озирався навколо, думаючи, щось ось-ось побачу Пітера Моуріка. Та не побачив. Отак. Але як це не дивно, я не відчував тривоги. У мене була приємна, безсумнівна впевненість, що все буде добре. Брат Моурік, усе ще не знаючи, чому він був тут, зайшов у вхідні двері храму якраз тоді, коли закінчилася вступна молитва. Швиденько проходячи коридором, він побачив мене на екрані і почув, як я оголошую. А тепер ми послухаємо брата Пітера Моуріка. На здивування старішньої сеї, Пітер Моурік негайно зайшов у кімнату і зайняв своє місце на подіумі. Після тієї сесії ми з братом Моуріком обговорили, що відбулося до того, як у нього виникла можливість виступити. Я подумав, що натхнення прийшло в той день не тільки до мене, але й до брата Моуріка. Той дивовижний досвід дав мені беззаперечне свідчення про те, як важливо бути гідними, отримати таке натхнення, а потім довіритись йому і дотримуватись його, коли воно приходить. Я знаю без жодного вагання. Господь хотів, щоб присутні на тій сесії освячення Франкфуртського німецького храму почули могутнє, зворушливе свідчення його слуги, брата Пітера Моуріка. Мої улюблені брати і сестри, спілкування з нашим Небесним Батьком, у тому числі наші молитви до Нього і Його натхнення для нас, необхідні нам. Вони необхідні, щоб вистояти у бурях і випробуваннях життя. Господь запрошує нас. Наближайтеся до мене, і я наближатимусь до вас. Шукайте мене старанно, і ви знайдете мене. Якщо ми так робимо, то будемо відчувати у своєму житті Його дух, який викликає в нас бажання і сміливість стояти міцно і твердо у праведності, стояти на святих місцях і не сходити з них. Коли вітри змін вирують навколо нас, і моральна основа суспільства продовжує розкладатися у нас на очах, давайте пам'ятати безцінні Господні обіцяння тим, хто довіряє Йому. Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцнюю тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Яке чудове обіцяння! Нехай же це буде нашим благословенням. Я щиро молюся про це у священне ім'я нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа. Амінь.
Наш Небесний Батько, ми смиренно приходимо для Тебе, до Тебе в кінці цієї конференції, цієї сесії конференції, де ми чули чудовий спів, а також слова. Ми вдячні за живого пророка. Ми вдячні за те, що ми могли чути його слова. Ми молимося, щоб ми зараз могли йти вперед і роздумувати, і шукати направлення від Тебе, щоб розуміти те, що нам потрібно робити в нашому житті, щоб стати ближчими до Тебе. Допоможи нам виконувати це священне направлення, щоб ставати більш схожими на Тебе і Твого Сина. Ми молимося, що з тим, як ми будемо йти вперед, ми могли розвивати в собі чудове бажання, велике бажання слідувати Йому і бути послушними тим заповідям і настановам, які були дані нам. Ми молимося, щоб Твоє Слово було розповсюджено по всьому світу, аби було бажання прийти до Тебе та отримати благословення, які Ти пообіцяв нам, коли ми стараємося робити і намагаємося робити те, що Ти нам наказав. Тому може розвити в нас ще більше бажання йти вперед і жити по Твоїм заповідям, ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100...
Це була трансляція 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.